Herrera en COPE.
Ourense.
Estar informado.
Las 12 y 50 minutos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Herrera en COPE en Ourense en esta jornada soleada en la provincia de Ourense. Tendremos un día típicamente veraniego donde los termómetros superarán de nuevo los 30 grados de temperatura. La capital de las Burgas llegará a 33 grados. Saludamos en estos momentos en directo al portavoz del BNG en el Ayuntamiento de Ourense, Luis Seara. Hola, ¿qué tal? Muy buen día.
Hola, muy buen día.
Seguro que moitos ourensans están chegando durante estos días de vacacións. Algunos deles seguros que allí os ha acontecido no Concello Ourense durante estas semanas. ¿Cómo lle puede decir que cómo foi o verán no Concello Ourense durante este tempo, este verán do 2024 no Concello Ourense, don Luis?
Pois, ademais de caluroso, o verán foi o típico deste goberno municipal en canto a nula oferta cultural, as principais reclamos turísticos, como pode ser a piscina termal das Burgas pechada a cale canto, e, bueno, unha zona histórica que, por desgraza, tiña que ser un exemplo de rehabilitación e recuperación, pois bastante degradada, ¿no? Por tanto, bueno, pois esa é a situación que se atopa a xente que se achega aquí, e eso ten un efecto bastante perjudicial, bastante negativo, porque normalmente en este tipo de cuestións te nos pasado a todos e a todas, cando vamos por aí, o que máis funciona, o mellor funciona é o vis-a-vis, ¿no? Cando, bueno, ti te vas a un sitio e traes unha imaxe agradable e grata dese sitio, pois o que faz é comentalo co resto da xente da túa do teu grupo. Bueno, pues, aquí pasa exactamente o contrario. Eu creo que hai xente que ven con enormes expectativas, as pozas termais están a metade de rendemento, a piscina termal das Burgas como un dos principais reclamos pechada, e despois, bueno, xa no que a oferta cultural, xa non só a oferta cultural en canto a espectáculo, sino o Museo Municipal, outro dos reclamos do Ourense, pois tamén pechado a cale canto desde hai anos. E ese, desgraciadamente, é a realidade que nos podemos amosar a xente que ven, que, por certo, ven cada vez en maior número.
Uh-huh. E mirando xa hacia o futuro, este domingo empezou o mes de setembro, despois chegará a volta ao cole, están as familias necesitadas atendidas con axudas para comedor escolar e libros? Fai o goberno o deberes neste senso?
Pois non, nos vimos reclamando desde hai moito tempo que hai que mellorar as partidas, bueno, tería que haber un orzamento que non vai haber, e que habería que modificar as bases, porque ao final hai moita xente que queda excluída, porque, bueno, ten uns ingresos un pouco superiores aos que establecen as bases, pero eses ingresos non lle permiten poder mercar libros, e incluso lle posibilita ter unhas dificultades para chegar a final de mes, non? Entón, nos xa temos alertando desde hai moito tempo que para evitar esa fenda que se está producindo entre as familias que non teñen recursos e o resto das familias, debería de subirse un pouco umbral dos ingresos, ¿no? E non se fai así, e, por tanto, bueno, pois hai moitas familias que teñen insuficiencia de recursos, que teñen verdadeiros problemas, que dificilmente poden sobrevivir o día a día, que non teñen axudas para libros. Bueno, pois este é un problema, e é un problema que podería estar resolto se este grupo municipal prestar atención a esas cuestións, ¿no? Pero as súas prioridades xa sabemos cales son, orquestas e luces.
E o parque de bombeiros, como se atopan estos intres? Acabamos de vivir un incendio en a zona de Covadonga. Estivo preocupado por se poñía en perigo a situación desa zona da cidade, don Luis.
Bueno, nos estamos preocupados. Primeiro, nos tamén xa levamos reclamando desde hai moito tempo que se faga un plan de emerxencias municipal, que non existe. E é algo que é absolutamente indispensable. E en canto á situación do Parque de Bombeiros, bueno, nos vimos alertando de falta de medios materiais e persoais, e, por tanto, que eso en alguna medida pode provocar un problema de seguridade. No lume do outro día de Covadonga, tivo que desplazarse Covadonga, un deles, porque me parece que eran tres, tivo que desplazarse a dotación de bombeiros, co cal quedou o parque sin efectivos. Si en ese momento chega a producirse algún tipo de desgraza na cidade, pues teríamos un verdadeiro problema, non? Temos menos persoal do que exixe a ratio e, ademais, tamén, ademais da carencia de medios persoais, hai unha insuficiencia de medios materiais evidente. Uh-huh. E son medios que son imprescindibles para garantir a seguridade das persoas, non? Por tanto, estamos falando de que hai pouco había problemas con a unidade forestal, que xa fallou nunha das intervencións, hai danos na unidade de altura, que a día de hoxe ou hasta fai un par de días estaba fora de servizo. Estamos falando dun vehículo imprescindible no caso de que se produza un lume nun edificio na cidade. Bueno, pues todas estas cousas hai que prevelas, hai que contemplalas. Non pode chegar ao mes de verán en onde habitualmente hai lumes forestais e estarmos nesta situación, e insisto, cunha norma de efectivos que os pon a eles en risco e que pon en risco tamén a seguridade das persoas.
Recordo unha entrevista que facía o verán pasado, o verán do 2023, cun bombeiro de Ourense. Decía que si acontecen dous incendios no mesmo momento na cidade, incendios urbanos, non poderían atendelos. É a mesma situación que se vive nestos intres na cidade, don Luis.
Sí, pois é unha situación semellante. O que pasa é que, bueno, xa sería o colmo ter que botar a sorte, saber a que lume van. ¿No?
Sí.
Bueno, é un auténtico disparate. E estas cuestións tiñan que estar resoltas. Hai moito tempo que se dixo que se iba a contratar a 10 bombeiros, non se contratou a ningún bombeiro. A situación, bueno, económica e do concello, e a situación tamén en canto a eliminación, bueno, a eliminación a por sentenza judicial do capítulo 1, anulación, perdón, pois tamén acabou provocando un problema que tiña que estar resolto desde hai moito tempo. Hai moitos meses, moitísimos meses que se sabe que había que facer un expediente de modificación de crédito para suplir o monto de diñeiro de casi 4 millóns de euros que estaba tocado por o tema da sentenza judicial, e non se fixo en 16 meses. Eu creo que un goberno que teña unha mínima previsión pode avanzar moitas cousas, e aí xa se podía tamén incluir esta cuestión da contratación de persoal de bombeiros para a época estival e para reforzar durante a época estival, durante todo o ano, pero especialmente nesta época. E tampouco se fixo.
Luis Xera, portavoz do Benigano Concello Ourense, un placer que nos acompañe en directo nos micrófonos da Cadena Cope cando son as 12:58 minutos. Que teña unha boa xornada.
Moitas gracias a vostedes. Boa xornada para todos.
O portavoz do Benigano Concello Ourense en directo falando de asuntos de actualidade vinculados á cidade de Ourense. Decir que tenemos que hablar de la situación de la patata. Recordamos que el presidente del Consejo Regulador, el presidente y el secretario del Consejo Regulador Pataca de Galicia, José Manuel Gómez y Ricardo Losada, se reunían con el presidente de la Diputación, Luis Menor, para abordar líneas de colaboración del gobierno provincial con los servicios de control, apoyo y comercialización que prestan sus asociados. Una siembra de la patata que no se pudo realizar en Alimia hasta junio por las lluvias. Ahora la recogida de la patata comenzará esta semana en Alimia. Ha comenzado hace unos días en la comarca de Monterrey, y una recogida que se espera que se extienda hasta finales de septiembre o principios de octubre. Hablaremos con el presidente del Consejo Regulador, pero ya les podemos avanzar, que aseguran que la campaña será buena en calidad y esperan que en cantidad, como el año pasado. Eso sí, el año pasado, que la cantidad fue inferior años precedentes. Son las 12:59 minutos. Sigues en Mediodía Cope, aquí, en la Cadena Cope, con Pilar García Muñiz.